pişman olmadan öncə. İnsan dünyada bəzən maddi mənəvi müxtəlif müsibət və sıxıntılarla qarşılaşır. Ancaq insana əzab verən elə bir his var ki, o bəlkə də heç bir fiziki əziyyətlə müqayisə edilməyəcək qədər şiddətlidir və insanın ruhunda böyük əzginliyə əmələ gətirir. Bəhs etdiyimiz bu his peşmançılıq hissidir. Allaha iman gətirən insanların yaşadıqları peşmançılıqla yuxarıda tərif etdiyimiz və inkarçı insanların yaşadıqları peşmançılıq bir-birindən çox fərqlidir. Möminlər hər hadisədən Allahın xəbəri olduğunu və onun izni ilə baş verdiyini, başlarına nə gəlsə Allahın izni ilə olduğunu qəti olaraq bilən insanlardır. Buna görə də çox mühüm xüsusiyyətlərdən biri olan təvəkkülə əsas götürürlər. İnanan insan çətinliklə qarşılaşanda da, heç etmək istəmədiyi səhv bir iş görəndə də təvəkküllə hərəkət edər. Əgər səhv edərsə, tez tövbə edər və Allahın onu bağışlayacağını düşünər. Bu səbəbdən də sıxıntılı və uzun müddət davam edən peşmançılıq hissinə qapılmaz. Möminin hiss etdiyi peşmançılıq onun səhvlərini düzəltməyə, tövbə edərək həmin davranışı bir də təkrarlamamağa istiqamətləndirər. Yəni, özünü düzəltməsinə, nöqsanlarını aradan qaldırmasına təhrik edər, ancaq heç vaxt sıxıntıya, ruhi düşkünlüyə səbəb olmaz. Şövqünü, həyəcanını, iman coşqunluğunu azaltmaz, tərəddüd və vəsvəsəyə salmaz. Allaha iman gətirməyən insanların yaşadığı peşmançılıq hissi isə çox sıxıntılı və davamlıdır. Belələrinin təvəkkülü olmadığı üçün qarşılaşdıqları çətinliklərə, etdikləri hər səhv hərəkətə görə dəhşətli sıxıntı çəkirlər. Daim kəş nidası ilə yaşayırlar. Kəş etməsəydim, kəş deməsəydim, kəş getməsəydim. Ancaq bundan daha əhəmiyyətli bir məsələ var. Belə ki, insanların dünyadaykən yaşadıqları bu sıxıntılı peşmançılıqdan daha böyüyü axirətdə qarşılarına çıxacaq. Dünyada dindən uzaq olan insanlar, axirətdə həmişə dünyada yaşadıqları hər dəqiqənin peşmançılığını hiss edəcəklər. Çünki dünyada onlara çoxlu xəbərdarlıq olmuş, doğru yola dəvət edilmişdilər. Fikirləşmək və həqiqəti tapmaq üçün çox zamanları olmuşdu. Ancaq bunları həmişə qulaq ardına vurmuş, xəbərdarlıq ediləndə dinləməmiş və dünyadakı yaşantının heç bitməyəcəyi kimi aldadıcı bir hissə qapılaraq axirəti yaddan çıxarmışlar. Cəhənnəmlə qarşılaşanda isə artıq geri qayıdıb səhvlərini düzəltməyə imkan tapa bilməyəcəklər. Quranda bu adamların axirətdəki peşmançılıqla dolu sözləri belə ifadə edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək. Kafir isə deyəcəkdir. Kəş mən torpaq olaydım. Odun üzərində dayandırıldıqları vaxt onların, kəş ki bizi qaytaraydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb, möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Onlar deyəcəklər, əgər biz dinləsəydik və anlasaydıq, alov, od sakinlərinin içində olmazdı. Sizə təqdim etdiyimiz bu kitabın məqsədi, kəş ağılla hərəkət edəydik, kəş Rəbbimizin ayələrini yalan saymayaydıq, kəş bizə xəbərdarlıq edənlərin sözlərinə əməl edəydik, kəş deyəcəkləri və torpağa dönüb yox olmağı istəyəcək qədər böyük peşmançılıq çəkəcəkləri günlə bağlı insanları tənbih etmək və hələ ki düzəlmək imkanı olduğundan onları Allah üçün yaşamağa çağırmaqdır. Unutmayın ki, o gün peşmançılığın heç kimə faydası olmayacaq və heç kimi cəhənnəm əzabından qurtarmayacaq. Bu peşmançılığı yaşamamağın yeganə yolu vaxt var ikən Allaha təslim olmaq, onun əmr etdiyi şəkildə yaşamaqdır. Bu kitab sığınacaq heç bir yerin və heç bir qurtuluş imkanının olmadığı axirət əzabına qarşı xatırlatma Allahın yoluna dəvətdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin çağırışına cavab verin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq və siz inkar edə bilməyəcəksiniz. İnsanın dünyada yaşadığı peşmançılıq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əzab sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üz tutun və ona itaat edin. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda, qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl sözə tabi olun. İnsan bir təhlükə ilə qarşılaşanda vicdanı heyrətamiz surətlə hər şeyin hesabını aparmağa başlayır. Dünyada yaşadığı ömrə və bu müddət ərzində gördüyü işlərə bir-bir qiymət verir. Əgər dünyada yaxşı işlər görməyibsə, Allahın dininə tabi olmayıbsa, həmin ana onu çox böyük peşmançılıq sarır. Çünki həyatı boyu heç düşünmədiyi gerçəklər bir anda bütün yönləri ilə insanın göz önündən keçir. Bəlkə də ömründə birinci dəfə ölümün həqiqətən çox yaxın olduğunu anlayır. Dünyadaykən cənnəti qazanacaq şəkildə ömür sürmədiyini və qapıldığı peşmançılıq hissinin də bu səbəbdən meydana gəldiyini düşünüb məsələni dərk edir. Allaha qarşı etdiyi nankörlüğü başa düşür və bu hərəkətlərinin əvəzsiz qalmayacağını da çox yaxşı hiss edir. Həmin ana qədər heç vaxt yaşamadığı qorxu hissi onu bürməyə başlayır. Belə bir vəziyyətdən onu ancaq Allahın qurtara biləcəyini artıq qavrayır. Təhlükənin soğuşması üçün Allaha yalvarır və ona dualar edir. Əgər bəladan qurtulsa, çəkdiklərinin heç vaxt unutmayacağına, Allaha şükür edəcəyinə və sonrakı həyatını bu həqiqətlərə görə nizamlayacağına söz verir. Yetər ki, qurtulsun və əlinə bir də həyatı sürdürmək imkanı düşsün. Amma insanların əksəriyyəti düşdüyü təhlükəli vəziyyətdən çıxandan sonra verdiyi sözə sadiq qalmır. Allahın onu bəladan qurtarmasına baxmayaraq, yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Ölümlə göz-gözə gələndə qəbul etdiyi həqiqətləri bir andaca yaddan çıxarır. Hiss etdiyi peşmançılıq və təslimçilik yerini əvvəlki nankörlüğa verir. Təhlükə savuşandan sonra sanki bir qədər əvvəl Allahı dua edən və peşmançılıq yaşayan özü deyilmiş kimi Allahdan üz çevirir. Əvvəlki həyatını sürdürərək, bəlkə də dünyaya daha çox bağlanaraq yaşamağa davam edir. Allah belələrinin ruhu vəziyyətini Quranda bu misallarla açıqlamışdı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi suda və quruda gəzdirən odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmlər gözəl bir külək vasitəsilə içərisində olanları apardığı, onlar da sevindikləri vaxt birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gəmlərin üzərinə hücum etdikdə və müsafirlərlə dalğaların onları bürüdüyünü başa düşdükdə sidq ürəkdən Allahın dininə sarılaraq ona belə dua edərlər. Əgər bizi bu təhlükədən qurtarsan, sənə şükr edənlərdən olarıq. Allah onları xilas etdikdə isə dərhal haqsız olaraq yer üzündə azğınlıq edərlər. Ey insanlar, azğınlığınız yalnız sizin öz əleyhinizədir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqləridir. Sonra isə dönüşünüz bizə olacaq. Biz də nə etdiklərimiz barədə sizə xəbər verəcəyik. Sizə dənizdə bir fəlakət üz verdiyi zaman ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxardıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan nankördür. Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Ayələrdə də bildirildiyi kimi, görəsən insan bir təhlükədən canını qurtardıqdan sonra oxşar yaxud başqa cür təhlükə ilə qarşılaşmayacağından, qarşılaşsa da yenidən qurtulacağından əmindirmi? Əlbəttə, bundan əmin olmaq mümkün deyil. Üstəlik, qurtulsa da heç bir şey dəyişməz. Çünki onun yaşaması üçün verilən müddət başa çatdıqdan sonra mütləq öləcək. Onda da eyni peşmançılığı yaşayacaq, lakin bu peşmançılığın ona faydası olmayacaq. Burada bəhs olunan əslində dindən uzaq yaşayan bütün insanların malik olduqları müştərək ruh halıdır. Allah Quranın başqa ayələrində bu insanların vəziyyətlərini bizə belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsana bəla öz verdikdə uzananda da, oturanda da, ayaq üstə olanda da bizi çağırar. Bu bəlanı ondan sovuşdurduqda isə sanki ona üz vermiş bəladan ötürüb bizi çağırmamış kimi çıxıb gedər. Hətta şanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi. İnsanların başına bir bəla gəldiyi zaman Rəbbinə üz tutub ona yalvarırlar. Sonra o özündən onlara bir mərhəmət dadıran kimi onlardan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Göründüyü kimi, ailələrdə də bəhs olunan insanlar bir sıxıntı ilə üzləşdikləri zaman Allaha üz tuturlar. Ancaq təhlükədən qurtulandan sonra bir anda Allaha verdikləri sözü unudaraq nankörlük edirlər. Buradan da aydın olur ki, insanların yaşadıqları peşmançılıq, qarşılaşdıqları təhlükə anındakı çarəsizlikdən doğur. Halbuki, Yuxarıda da bildirdiyimiz kimi Allaha inanan insanların yaşadıkları faydalı peşmançılıq belə deyil. Həqiqi peşmançılıq bir anda unudulmaya, insanı hərəkətə gətirən, hətta bəzi vaxtlar onda vacib bir dəyişikliklər edən hissdir. Ürəyində səmimi peşmançılıq hiss edən adam, həyatının ona bağışlanan sonraki dövrünü Allahın rızasına uyğun yaşayar. Şərtlər dəyişəndə və ona eyni fürsət veriləndə qətiyyən əvvəlki vəziyyətinə dönməz. Çünki belə nankörlüğün Allahın ayələrində də bildirdiyi kimi özünün əleyhinə olacağını bilər. Ayələrdə qeyd olunan gəmidəki insanların psixologiyasını Allah bütün insanlara ibrət olaraq göstərib. Çünki bu, hər bir insanın nəfsində olan meyildir. Elə isə hər insan nəfsinin bu mənfi xüsusiyyətindən imtina etməli, ayələrdə göstərilən insanların halından ibrət götürərək vicdanı qarşısında səmimi hesabat verməlidir. Yəni, bunları düşünməlidir. Mən buna bənzər bir vəziyyətlə qarşılaşsam, hansı ruhi vəziyyətdə olardım? Nələrdən peşman olar və mənə gələn təhlükədən qurtulduğum təqdirdə nəyi dəyişdirəcəyimə dair Allaha söz verərdim? Nələrdən uzaqlaşar, hansı qərarlarımı səmimiyyətlə yerinə yetirməyə başlayardım? İnsanın bunları fikirləşməsi və doğru qərar verməsi üçün mütləq təhlükəli vəziyyətə düşməsi lazım deyil. Hətta belə bir təhlükə ilə qarşılaşmadığı üçün heç kim aldanmamalıdır. Bəlkə də bugün belə vəziyyətə düşməyəcəyini düşünən insanın başına çox yaxın vaxtlarda buna oxşar bir iş gələcək, yaxud bəlkə də ömrünün axırına qədər heç bir təhlükə ilə üzləşməyəcək. Amma qəti olan bir şey var ki, onun üçün təqdir edilən ölüm anı gəlib çatan kimi ölüm mələklərinin yanında görəcək. Ölümün həqiqət olduğunu görəndə isə, əgər Allahın rızasına uyğun yaşamayıbsa, mütləq peşman olduğunu hiss edəcək. Bu peşmançılıqla dünyada da, ahirətdə də qarşılaşmamaq üçün dünyada yerinə yetiriləcək tək məsələ Allaha üz tutmaq, onu sevmək, ondan çəkinmək, onun Quranda bildirdiyi əmrləri həyatına tətbiq etməkdir. Ölüm çox yaxındır. Elə isə insan edəcəklərini heç bir şəkildə gecikdirməməli. Verdiyi qərarları da səbir və iradə ilə həyata keçirməlidir. Allaha olan yaxınlığının, səmimiyyətinin ölçüsü isə çarəsizlik və təhlükə anında Allaha üz tutub, iman gətirən adamın göstərdiyi yaxınlıq və səmimiyyət qədər olmalıdır. Həmçinin bu yaxınlıq və səmimiyyəti qalan bütün ömrü boyunca davam etdirməlidir. İnsanların yaddan çıxarmaması vacib olan ən əsas həqiqət budur. İnsanın dünyada yaşamasının əsl məqsədi Allahın razı olduğu bəndə olmaqdır. Bunun xaricindəki hər şeyi qazandığı müvəffəqiyyətlər, sahib olduğu mal, mülk, ailəsi, ətrafı, məqamı Allaha yaxınlaşmaq üçün ancaq bir vasitədir. Onların ona Allaha şükr etməsi, ona üz tutması üçün verildiyini yaddan çıxarıb və ya fərqində olmayıb, sadəcə bu vasitələri əldə etməyə qarşılarına məqsəd qoyanların isə etdikləri hər şey boşa çıxacaq. Dünyada əldə etdikləri müvəqqəti faydalar həmin insanlara axirət günündə heç nə qazandırmayacaq. Üstəlik, Allah daha çox belələrinin hüsrana düşər olduqlarını bir Quran ayəsində belə açıqlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayan barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqındakı, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdı. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanında idilər. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Əgər insan dünyadakı halı, davranışları və əxlaqı ilə Allahı razı salarsa, Allah onu dünyada da, ahirətdə də qoruyacaq. Ancaq dünyadaykən bu fürsət əlindən buraxarsa, ölüm mələkləri yanına gələndə artıq düzəldə bilməyəcəyi səhvləri anlayacaq və sonsuza qədər sürən peşmançılıq içində yaşayacaq. Quranda Rəbbinin hüzuruna çıxarılanda etdiklərinə görə peşman olan insanların etirafı belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, kaş ahirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim, deyəcəkdir. Kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Etdiklərinə görə peşman olub, çarəsizlik içində bu sözləri söyləmək istəməyən hər bir insan vaxt itirmədən elə indi onu yaradan Rəbbinə üz tutmalı və onun istədiyi şəkildə həyatını davam etdirməlidir. Dünyadakı peşmançılıqdan ibrət götürmək lazımdır. Dünya həyatı insanların cənnətdəki nöqsansız və sonsuz həyatı qazana bilmələri üçün verilmiş çox əhəmiyyətli bir fürsətdir. Bu fürsətdən istifadə edə bilməyərək dindən uzaq yaşayan insanlar isə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi axirətdəki əzabı görəndə mütəmadi olaraq dünyada keçirdikləri hər dəqiqənin peşmançılığını yaşayacaqlar. Çünki bu insanlar dünyada kifayət qədər tənbih edilmiş, cənnətin və cəhənnəmin mövcudluğu barədə xəbərdar olunmuşdular. Onlara hansı davranışlarının necə nəticə verəcəyi bildirilmişdi. Ancaq bu gedər gəlməz sona varmamışdan əvvəl, dünyada yaşadıqları müddətdə Allah insanlara peşmançılığın necə bir hiss olduğunu dadırır. Ölümdən əvvəl bəlkə düşünə və həqiqəti görələr deyə peşmançılıq hissini onlara mütləq yaşadır. Bununla yanaşı, peşmançılığı içərisində yaşayan insanlara səhvlərini və yanlış davranışlarını düzəldə bilmələri üçün vaxt da verir. Hər insan dünyadaykən həyatını Allahın ondan istədiyi kimi qurmaq və qalan həyatını tövbə edib, Allahı razı salacaq şəkildə davam etdirmək imkanına malikdir. Bu baxımdan, dünyada yaşanan peşmançılıq hissi, əslində insanlara Allah tərəfindən verilmiş çox böyük fürsətdir. Çünki əgər peşmançılıqdan sonra Allaha üz tutulursa, Allah insanların bu səmimiyyətinin əvəzində onları əbədi olaraq xilas edir. Ancaq əksinə, Allahdan gələn bu tənbih və fürsətlərə əhəmiyyət verməyərək, vaxtlarını necə gəldi keçirərlərsə, cəzaları sonsuza qədər qurtula bilməyəcəkləri əbədi peşmançılıq və əzab olar. Əbədi peşmançılıq və əzab olar. Səhv edib sonra peşman olan insanlar haqqında Quranda çoxlu misallar göstərilir. Yaşadıqları peşmançılıq bu insanlardan bir qismini Allaha yönəltmiş, digərlərinin isə həyatlarında bir də eyni səhvləri təkrar etməmələrinə şərait yaratmışdı. Bir qismdə müəyyən vaxt keçəndən sonra yaşadığı sıxıntıları yaddan çıxarmış əvvəlki üsyankar vəziyyətinə qayıtmışdı. İnsanların səhvlərinə görə çəkdikləri peşmançılığın onları tövbəyə məcbur etməsinə və doğru yola yönəltməsinə nümunə kimi Quranda Həzrəti Peyğəmbərimizin dövründə mübarizədən kənarda qalan 3 nəfər göstərilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah bəzilərinin qəlbi yayınmaq üzrə olduqdan sonra Peyğəmbərin də çətin vaxtda onun ardınca gedən mühacirlərin və ənsarların da tövbəsini qəbul etdi, sonra da onları bağışladı. Çünki Allah onlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Geri qalmış 3 nəfəri də bağışladı. Hətta yeryüzü öz genişliyinə baxmayaraq onlara dar gəlmiş, ürəkləri sıxılmış və yəqin bilmişdilər ki, Allahdan onun əzabından ancaq onun özünə sığınmaqdan başqa çarələri yoxdur. Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Yuxarıdakı ayələrdə də göründüyü kimi o dövrdə Peyğəmbərdən dala qalan 3 nəfər daxilən çox peşman olmuşdular. Ancaq bu hissdən qurtulmaq üçün yeganə yolun yenə Allaha sığınaraq tövbə etmək olduğunu da başa düşmüşdülər. Həqiqi peşmanlıq insanları tez bir zamanda hərəkətə gətirən, onları dəyişdirən, səhvlərini düzəltməyi istiqamətləndirən peşmanlıqdır. Belə səmimi peşmançılıqla insanlar həyatlarının qalan hissəsini Allahın razılığına uyğun yaşayar və Allahın bağışlayan və mərhəmətli olduğunu görməyə ümid edərlər. Çünki Allah tövbələri qəbul edər və səhvlərini düzəldən bəndələrini bağışlayar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar. Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib iman gətirənlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rəbbin bundan sonra bağışlayandır, rəhimlidir. Mən həqiqətən də tövbə edib iman gətirib yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayaram. Eyni zamanda Quranda Peyğəmbər göndərilən qövmlərin etdikləri böyük səhvə görə peşman olduqları da bildirilir. Məsələn, Hz. Musanın Tur dağına getməsindən istifadə edən qövmü Allahı unudub bir heykələ sitayiş etməyə başlamış, ancaq hərəkətlərinin böyük səhv olduğunu biləndə çox peşman olmuşdular. Qövmün peşman olması Quran ayələrində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Musanın ardınca qövmü öz zinət əşyalarından böyürən bir buzov heykəli düzəltdilər. Məyər bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Ona ilah kimi istahiş edib zalimlardan oldular. Onların əlləri yanlarına düşdükdə və azdıqlarını gördükdə Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, əlbəttə ziyan uğrayanlardan olarıq, dedilər. Quranda bu mövzuda göstərilən başqa bir misal isə bağ sahibləri ilə bağlıdır. Bağ sahibləri Allahın nemət olaraq verdiyi bağı özlərininki sayıb, qürrələnmiş və Allaha şükr etməyi unutmuşdular. Lakin bundan sonra gələn əzab onların bu davranışlarına görə peşman olmalarına və Allaha üst tutmalarına səbəb olmuşdu. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən biz bağ sahiblərini sınağa çəkdiyimiz kimi onları da sınağa çəkdik. O zaman bağ sahibləri səhər açılanda bağda olan meyvələrin mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər və heç bir istisna da etməmişdilər. Onlar yuxudaykən Rəbbinin əzabı o bağı bürüdü. Bağ yanıb zülmət gecə kimi qapqara oldu. Onlar səhər qalxdıqda bir-birlərini çağırdılar. Əgər dərəcəksinizsə, bağınıza erkən gedin. Onlar bağa yollandılar. Bir-birinə pıçıldayırdılar. Bugün ora yanınıza heç bir kasıb girməsin. Onlar bu məqsədlə kasıbları bağa buraxmamağa qadir olacaqlarını zənn edib erkən getdilər. Bağı görəndə isə belə dedilər. Deyəsən, biz düz gəlməmişik. Xeyr, biz məhrum olmuşuq. Onların ən insaflısı dedi. Məyər mən sizə Allahın şəninə təriflər söyləyin deməmişdimmi? Onlar dedilər, Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən də biz özümüzə zülm etmişik. Onlar dönüb bir-birlərini qınamağa başladılar və dedilər, vay halımıza, biz həddi aşanlarıq. Ola bilsin ki, Rəbbimiz bizə bu bağın əvəzinə ondan daha yaxşısını versin. Əlbəttə, biz Rəbbimizə yönəlirik. Təəssüf ki, insanların əksəriyyəti dünyadaykən peşman olmaları və tövbə edib salih əməllər etmələri üçün gələn tənbihləri şərait və şərtlər dəyişəndə, yenə bir fürsət veriləndə, tez yaddan çıxarırlar. Bu tənbihi görməslik üzündən əvvəlki vəziyyətlərinə qayıdanların tövbə etmədikləri müddət ərzində nankorluqları əvəzsiz qalmayacaq. Həzrəti Salihin Peyğəmbər olaraq göndərildiyi Səmud xalqının başına gələnlər də bu qəbildəndir. Allahın elçisi onları açıq şəkildə tənbih etdiyi, peşman olacaqlarını, əzabla qarşılaşacaqlarını bildirdiyi halda onlar təkidlə üsyan etməyə davam etmişdilər. Əlbəttə, Allah vədindən dönməzdir. Bu insanlara vəd etdiyi əzabı onlara göstərmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dedi, bu dişi dəvədir. Onun da sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar. Onlar dəvənin diz vətərlərini kəsdilər, sonra da peşman oldular. Əzab onları yaxaladı, şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti, yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Yadda saxlayın ki, Allah sonsuz ədalət sahibidir. Edilən heç bir xətanı əvəzsiz buraxmaz. Ancaq onun razı qalmasından ötürü edilən gözəl əməllərin əvəzini bir neçə qat artıqlaması ilə verir. Səmimi peşmançılıq duyaraq, ona üst tutan hər bir kəsi qurtaracağını və onu rəhmətli, cənnəti ilə mükafatlandıracağı haqda müjdəliyir. Bu vəziyyətdə insan öz-özünə bu sualı verməlidir. Dünyada yaşadığın müvəqqəti bir peşmançılığın nə qədər böyük sıxıntı verdiyini bildiyin halda, sonsuza dək davam edəcək peşmançılığı yaşamağın düzdürmü? Üstəlik əzabın bir anda olsa yüngülləşdirilməyəcəyi cəhənnəm həyatındakı peşmançılığı yaşamaq. Əlbəttə, heç kim belə bir peşmançılığı çəkə bilməz. Bu vəziyyətdə insanın görməli olduğu iş məlumdur. Dünyada bu fürsəti dəyərləndirmək imkanı hələ hər insan üçün mövcuddur. Bu fürsətdən istifadə edən insan nəinki cəhənnəm əzabından qurtulacaq, həm dünyadakı, həm də cənnətdəki bütün nemətlərin sahibi olacaq. Bu nemətlərə qovuşmaq və cəhənnəm əzabı çəkmədən yaşamaq istəyən hər bir insan həyatını Allahın razılığını qazanmaq üzərinə qurmalıdır. Qeyd şərtsiz onun dəvət etdiyi, qaranlıqlardan nura çıxaran yolunun yolçusu olmalıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün sizə rəhmədən odur. Onun mələkləri də sizin üçün bağışlanma diləyirlər. Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Möminlərin ona qovuşacaqları gün xeyir duaları salam olacaqdır. Allah onlara olduqca gözəl mükafat hazırlamışdır. İnkarçılar üçün əbədi peşmançılığın başlanğıcı ölüm. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Ölüm axirətin mövcudluğuna inanmayanlar tərəfindən bir son, yox olma kimi qəbul edilir. Halbuki bu çox yanlış bir düşüncədir. Çünki ölüm son deyil, əksinə başlanğıcdır. İman gətirənlər üçün nöqsansız, bütün nöqsanlardan təmizlənmiş sonsuz bir cənnət həyatının başlanğıcıdır. İnkar edənlər üçün isə böyük bir əzabın sonsuza qədər davam edəcəyi cəhənnəm həyatına keçid mərhələsidir. Bu həqiqəti qavrayan insanlar ölümlə birlikdə dünyada gözəl bir sonu və axirətdə gözəl bir başlanğıcı eyni anda qazanırlar. İnkar edənlər isə onlara əvvəlcədən xəbər verilən bu həqiqəti qulaq ardına vurmağın əvəz edilməz peşmançılığı ilə qarşılaşırlar. Sonsuza qədər hər an bu peşmançılığı hiss edər və bundan qurtulmanın heç bir yolunu bula bilməzlər. İnsanların əksəriyyəti ölümlə qarşılaşana qədər onun haqqında fikirləşmək istəməsələr də, bu qəti olaraq gerçəkləşən bir hadisədir. Çünki Allah ölümü dünya həyatının nəticəsi olaraq yaradıb. İndiyə qədər heç bir insan ölümü özündən uzaqlaşdırmağı bacarmayıb. Heç kimin malı, pulu, etibarı, dostları bu məsələdə ona yardımçı ola bilməyib. Hər insan mütləq ölümlə qarşılaşır. Quranda bu həqiqət bir çox ayədə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Harda olursanız olun, ölüm sizi haqlayacaq, hətta yüksək qalalarda olsanız belə. De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizə xəbər verəcəkdir. Allah əcəli çatmışlara əsla möhlət verməz. Allah sizin nələr etdiyinizdən xəbərdardır. Elə isə ölümü və ölümdən sonraki həyatı düşünməmək, insanı bu həqiqətlə üz-üzə gəlməkdən qurtara bilərmi? Əlbəttə ki, xeyir. İnsan ölüm qarşısında çarəsiz olduğu üçün, bu vəziyyətdə edilməli ən ağıllı davranış, Allahın qəti olaraq olacağını bildirdiyi axirət həyatına indidən hazırlaşmaqdır. Dünya həyatında axirəti fikirləşməyənlər ölümlə ona hazır olmamışdan əvvəl qarşılaşırlar. İndi necə olsa cavanıq, yaşamaqdan ləzzət alaq, qocalanda axirəti düşünərək deyənlər, bəlkə də heç vaxt belə bir fürsətləri olmayacağını bilirlər. Çünki ölüm Allahın təqdir etdiyi anda gerçəkləşir. İnsan qocalmadan, gənc yaşda da ölə bilər. Bu vəziyyətdə ancaq gələcəklə bağlı planlar hazırlayıb, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə gecikdirmək, insanın böyük peşmançılıq yaşamasına gətirib çıxarır. Bütün həyatını Allaha fikirləşmədən yaşayanlar, ancaq ölümü hiss edəndə belə peşmançılığa mübtəla olurlar. Çünki belə bir tövbə, ancaq ölüm qorxusundan yaranan, səmimi olaraq düzəltməyə niyyəti olmayan, dolayısıyla Allah qatında qəbul edilməyən bir tövbədir. Bəzi adamlar bu həqiqəti bildikləri halda bütün həyatları boyunca ancaq özləri üçün yaşamağı tərcih etmiş və onlara verilən möhlətin sona çatdığını anladıqlarında, mənfəət yollarının qalmadığını görmənin çaşqınlığı içində özlərini qurtarmağa çalışmışdılar. Ancaq bununla heç bir nəticəyə nail ola bilməzlər. Çünki Allah onların qeyri-səmimiliyinə şahiddir. Ayələrdə də bildirildiyi kimi, Allahın insanların daxilində olanı, heç kimin bilmədiyi ən gizli sirləri də biləndir. Ayələrdə də bildirildiyi kimi, Allah insanların daxilində olanı, heç kimin bilmədiyi ən gizli sirləri də biləndir. O, ölümlə bağlı tövbəni qəbul etməyəcəyini belə xəbər vermişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Günah işlər görməkdə davam edənlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman, mən indi tövbə etdim deyənlərin də, kafir kimi ölənlərin də tövbəsi qəbul deyildir. Biz onlar üçün üzücü bir əzab hazırlamışıq. Allah belə insanlara bir fürsət veriləndə yenə nankörlük edəcəklərini bir çox ayədə bildirmişdi. Bu mövzuda bir ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Odun üzərində dayandıqları vaxt onların, kaş ki bizi qaytaraydılar, onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardıq, dediklərini görəydin. Xeyr, əvvəllər gizlətdikləri onlara aşkar oldu. Əgər onlar qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qaydardılar. Şübhəsiz ki, onlar yalancıdırlar. Buna görə də necə olsa, axırda iman gətirər, tövbə edərəm kimi düşüncəyə qapılmaq çox səhvdir və insanları cəhənnəm əzabından qurtara bilməz. Elə isə insan ölümlə qarşılaşanda əbədi peşmançılığın başlamasını istəmirsə, bu dünyada mütləq Rəbbinə qovuşacağını və dünyada etdiklərinin hesabı sorulacağını yadında saxlayaraq yaşamalıdır. İnkar edənlərin ölüm anındakı peşmançılıqları. Yaşadıkları kısa müddət ərzində insanlara dəfələrlə cənnət və cəhənnəmin varlığı, ahirət üçün hazırlamalarının vacibliyi bildirilmişdi. Ancaq inkarçılar hər dəfə üzlərini çevirir və onlara verilən fürsətləri dəyərləndirə bilmirlər. Belələrinin ölümlə qarşılaşanda yaşadıkları böyük peşmançılığın əsl səbəbi də öz əlləri ilə özlərini bu vəziyyətə salmalarıdır. Axı heç kim onları məcbur etməyib, öz iradələri ilə hərəkət edərək bu pis nəticəni seçiblər. İnkarçılar bu səhv seçimin nəticəsində ölərkən əzabı çəkməyə başlayırlar. Bu əzabın başlanğıcı isə ayələrdə də bildirildiyi kimi ölüm anında yaşanan böyük qorxudur. O gün insanların yaşadığı qorxudan Quranda belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və ayaq ayağa dolaşacağı zaman o gün hər kəs Rəbbinin huzuruna gətiriləcəkdir. O nə təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Yalan saydı və üz döndərdi. Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi. Vay sənin halına, vay. Yenə də vay sənin halına, vay. Qiyamət surəsi 29-35-ci ayə. Ancaq unutmamaq lazımdır ki, bu qorxunu ancaq dini həqiqətləri inkar edənlər yaşayırlar. Çünki iman gətirən insanlar bütün həyatlarına Allah üçün yaşadıqlarına görə qəlbləri ümidlə doludur. İnkar edənlər isə ölümlə birlikdə böyük bir peşmançılıq yaşayarlar. Ancaq bu onlara veriləcək əzabların heç birinin qarşısını almağa kifayət etməyəcəkdir. Allah inkar edənlərin canlarının böyük əzab və çətinliklə alınacağını bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Zalimları ölüm girdabında olduqda mələklərin də əllərini uzadıb, canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə bugün siz cəzalandırılacaqsınız, dediklərini bircə görə edin. Bəs mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda necə olacaq? İnkarçıların ölüm anında yaşadığı bu vəziyyəti dünya şərti ilə anlamaq əlbəttə mümkün deyil. Ancaq Allah insanları düşünüb belə bir vəziyyətlə üzləşməkdən çəkinmələri üçün buna əvvəlcədən xəbər vermişdi. Ölüm mələkləri ayələrdə də açıqlandığı kimi, inkar edənlərin kürəklərinə və üzlərinə vura-vura canlarını alacaqlar. Onlar bir yandan fiziki ağrı hiss edəcək, bir yandan da əlbəttə bu əzabla birlikdə peşman olmağa başlayacaqlar. Çünki həmin andan etibarən qayıtmağa imkanları qalmamışdı. Həmçinin bunu da bilmək lazımdır ki, ölüm anında insan başına gələnləri bəlkə də həmişəkindən daha aydın şuurla dərk edir. Əslində isə ölümdən sonra insan üçün daha sonsuz bir həyat başlayır. Ölüm ancaq keçid mərhələsi, ruhun bədəndən ayrılaraq sonsuzluq məkanına gedişdir. İnkarçılar canları alınarkən onlara çəkdirilən vəziyyətdən başa düşürlər ki, artıq sonsuza qədər davam edəcək böyük bir əzabla üz-üzə durublar. Bütün həyatı boyunca Allahın dinindən üz çevirənlər, həmin an onları bu əzabdan qurtarması və bağışlaması üçün bütün gücləri ilə Allaha yalvararlar. Peşman olmuş halda dünyaya dönməyi, salih əməllər işləməyi və etirdiklərinin əvəzini çıxmaları üçün bir fürsət də verməsini arzulayırlar. Ancaq bu istəkləri qəbul edilməz. Çünki onlara Quran ayəsinin ifadəsi ilə desək, nəsihət alanın ala biləcəyi qədər möhlət verilmiş, cənnət və cəhənnəm həyatı xatırladılmış, amma onlar bilə-bilə bu həqiqətlərdən üz döndərmişlər. Belələrinə imkan verilsə belə bütün peşmançılığı yaddan çıxararaq, yenə inkarı seçəcəkləri Quranda belə bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Nəhayət, onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyər, Ey Rəbbim! Məni geri qaytar, bəlkə tərk etdiyim yaxşı əməlləri edəm. Xeyr, onun bu dedikləri ancaq bir sözdür. Müminin surəsi 99-100-cü ayə. İnkar edənlər dünyada Allaha qəsdən səcdə etməmiş, onun hökmlərini yerinə yetirməmiş və onun əmr etdiyi gözəl əxlaqı qəbul etməkdən uzaq olmuşlar. Ölüm gələndə isə nə qədər istəsələr də, buna güc çatdıra bilməyəcəkləri belə açıqlanır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ayağın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin qadir ola bilməyəcəkləri gün onların baxışları yazıq görkəm alacaq. Özlərini də zəlalət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dünyadaykən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular. Qələm surəsi 42-43-cü ayə. Ölümlə birlikdə Allahın vəd etdiyi hər bir hadisənin olduğunu dərk edən bu insanların peşmançılığını artıran bir məsələ də var. Ölümlə birlikdə Allahın vəd etdiyi hər bir hadisənin olduğunu dərk edən bu insanların peşmançılığını artıran bir məsələ də var. Onların dünyadaykən inanmadıqları, sözlərini ciddi qəbul etmədikləri möminlər o gün inkar edənlərin çəkdiyi əzabların heç birinə düçar olmazlar. Onlar bütün həyatlarını səmimiyyətlə, Allahın razılığını istəyərək keçirdiklərinə görə sonsuza qədər hər şeyin ən gözəli ilə mükafatlandırılacaqlar. İnkarçılardan fərqli olaraq, onların canı heç bir əziyyət verilmədən yavaş alınar. Ayədə bildirildiyinə görə mələklər ölüm anında möminləri salamlayar və onlara cənnət müjdəsini verərlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, tərtəmiz olduqları halda mələklər onların canını alıb deyirlər. Sizə salam olsun, əməllərinizə görə cənnətə girin. Nəhl surəsi 16-32-ci ayə. Bu, inkar edənlər üçün daha bir mənəvi əzabdır, çünki dünyada möminlərə verilən imkan və fürsətlər onlara da verilmişdi. Ancaq onlar dünya həyatının keçici mənfəətlərindən istifadə edə bilmək məqsədi ilə bilə-bilə cənnət itirmişdilər. Dünyanın müvəqqəti bir sınaq yeri, axirəti nəsil həyat olduğu onlara xatırladılanda, bunu başa düşmək, dünyada axirət üçün faydalı ola biləcək əməllər tutmağı istəməmişdilər. Halbuki, Allahın əmr etdiyi gözəl əxlaqı yaşamaq, salih bir mömin olmaq, ancaq səmimi niyyət etməklə və bu niyyətdə iradə göstərməklə hər insan üçün mümkündür. Ölüm anında bütün bunları düşünmək, inkar edənlərin içində peşmançılığı daha da çoxaldır. Allah bir ayədə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yoxsa günah qazananlar onlara həyatda olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı mı güman edirlər? Nəfs mühakimə yürüdürlər. Casiyə surəsi 45-21-ci ayəsində buyurmaqla hər kəsin yaşayış tərzinə görə ancaq haqq etdiyinin əvəzini alacağını xəbər verir. Bununla yanaşı, cəhənnəm əzabının onlar üçün hazırlandığını bilməyin yaratdığı qorxuda İnkarçıların peşmançılıqlarını qat-qat artıracaqdı. Çünki o ana qədər ancaq canlarının əziyyətlə alınmasının verdiyi əzabı yaşamışdılar. Sonra onları nələrin gözlədiyini çox yaxşı başa düşmüşdülər. İnkar edənlərin ölümlə başlayan bu peşmançılıqları sonsuza qədər davam edəcəkdir. Hər dəqiqə, hər saat və hər gün heç azalmayan əzabın içində qalacaq və peşmançılıqdan heç vaxt qurtula bilməyəcəklər. Halbuki belə böyük və sonsuz bir peşmançılığı yaşamamaq İnsanın öz əlindədir. Ölümün və axirətin həqiqətini başa düşmək üçün onlarla qarşılaşmağı gözləməyə ehtiyac yoxdur. İnsan üçün Allahın vədi kifayətdir. Ölümdən sonra Allahın ədaləti qəti olaraq öz yerini tapacaq. İnkar edənlər cəhənnəmlə cəzalandırılacaq, iman edənlər cənnətə qovuşacaqlar. Elə isə, hələ ki ölümlə qarşılaşmayan hər insanın edəcəyi ən ağıllı davranış Allaha sığınmaq və onun rəhmətini istəməkdir. Eyni zamanda Allahın insanlara yol göstərici kimi göndərdiyi Quranı çox yaxşı öyrənmək və onun göstərdiyi yola uyğun yaşamaqdır. Ölüm həqiqətini düşünməyərək onu özündən uzaqlaşdırmaq yox, əksinə, ölümün çox yaxın olduğunu fikirləşərək hərəkət etməyin insana faydası var. Allaha üz tutan insan dünyada və axirətdə Rəbbinin razılığını qazanır və özü də razı salınaraq cənnətə düşür. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey arxayın olan kəs, razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön. Mənim qullarımın cərgəsinə keç, cənnətimə daxil ol. Fecr surəsi 27-30-cu ayə. Ölümün peşmançılığından qurtulmaq və cənnətin sonsuz gözəlliklərinə qovuşmaq istəyən insan, ölümü və ölümdən sonrakı həyatı indidən düşünməli və onu yaradan Rəbbinin yolunu seçməlidir. Hesab gününün peşmançılığı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa, göylərdə və yerdə kim varsa hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab qoyulacaq, peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir. Zumar surəsi 68-70-ci ayə. Dünyaya gəlib getmiş bütün insanlar hesab günü dirildiləcəklər. Ancaq inkar edənlər üçün diriliş anı çətin keçəcək. İnkarçıların diriliş anındakı çaşqınlığı, o vəziyyətdəki danışıqları Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyirlərmiş. Yasin surəsi 52-ci ayə. Haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kafirlərin gözləri dərhal bərələcəkdir. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, biz bundan qafil idik, üstəlik zalımda olmuşuq. Ənbiya surəsi 97-ci ayə. Vay halımıza nidası onların yaşadığı böyük qorxu və peşmançılığın ifadəsidir. Çünki həyatları boyu onları axirətlə tənbih edib qorxudan insanların doğru söylədiklərini yenidən dirildikləri gün başa düşəcəklər. Dolayısıyla onlara vəd edilən başqa şeylərin də başlarına gələcəyini artıq anlayacaqlar. Bir zamanlar həqiqət olduğuna inanmadıqları əzabı çəkməyə məcbur ediləcək və qurtulmaq imkanları da olmayacaq. İnkar edənlər dirilişdən sonra Allahın hüzuruna gətiriləcəklər və bütün əməllərindən dolayı sorğu-suala çəkiləcəklər. Bu hesablara görə də barələrindəki hökm veriləcək. Bundan ötürü onlar kimi dünyada Allahın qoyduğu məhdudiyyətləri tanımayan, qürurlanaraq hərəkət edən insanların hamısı birlikdə Allahın hüzuruna gətiriləcəklər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sur üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. Bu hesab günü inkarçılar heç nəyin Allahın razılığını qazanmaqdan və onun əzabından qorunmaqdan daha əhəmiyyətli olmadığını anlayarlar. Allahın gücünün və varlığını təsdiqləyən dəlillər açıq olduğu halda və Allah onun razılığını qazanmağın yollarını göstərməsinə baxmayaraq, bu fürsətdən nə üçün yararlana bilmədiklərini fikirləşdikcə, yaşadıqları peşmançılıq daha da şiddətlənəcək. Danışıqlarından, İçlərindəki peşmançılıq açıq-aşkar hiss ediləcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir. Kəş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kəş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki zikir mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. Furqan surəsi 27-29-cu ayə. İnkar edənlər hesab günü bütün bunları düşünərək tamamilə öz hallarının qeydinə qalarlar. Belə ki, nə uşaqlarını, nə həyat yoldaşlarını, nə analarını, nə atalarını gözləri görər. Allah bu vəziyyəti Quranda belə təsvir edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qulaq batırıcı bir səs gələndə, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından və övladından. O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır. Əbəsə surəsi 33-37-ci ayə. Qohumluq əlaqələrinin daha onlar üçün heç bir əhəmiyyəti qalmamışdı. Bu adamlar üçün əsas olan yeganə məsələ Allahın əzabından qurtula bilməkdir. Bunun müqabilində isə övladlarını, həyat yoldaşlarını, bacı və qardaşlarını fidyə olaraq verməyi də təklif edərlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da yuna bənzəyəcəkdir. Dost dostunun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidyə vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını, ona sığınacaq verilmiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını. Tək ki, bu onu xilas etsin. Xeyr, bu alovu şölələnən oddur. Məarid surəsi 8-15-ci ayə. Əlbəttə, hesab günü inkar edənlərin sərf etdikləri bu əmək nəticəsiz qalacaq. Həmin insanların dünyadaykən mal, məqam və övlad sahibi olmaq ən böyük arzuları olmuşdu. Hətta bu məqsədlərinə çatmaq üçün bütün həyatlarını sərf etmişdilər. Ancaq hesab günü bunların heç birinin dəyəri olmadığını başa düşəcəklər. Allahın yanına gətirildikləri an, inkarçıların yox olmaq istədikləri, möminlərin isə həvəslə gözlədikləri və sevincli olduqları andır. Allah bu ana ayələrdə belə təsvir edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə-neçə üzlərə toz torpaq olacaq. Onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhz onlardır kafirlər, günahkarlar. Əbəsə surəsi 38-42-ci ayə. O gün insanların sahib olduqları ən qiymətli şey Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə etdikləri yaxşı əməllərdir. Ancaq inkar edənlər əbədi həyatlarını qurtara biləcək bu qiymətli xəzinəyə malik deyillər. Həyatları boyu hesab günü Allaha təqdim edə biləcəkləri, ortaya çıxaracaqları bir yaxşılıq və xeyirxah iş etməmişlər. iman gətirmədiklərinə görə özləri yaxşı əməl kimi qəbul etdikləri işlər də hədər getmişdi. Allah bu həqiqətə Quranda belə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqındakı, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdı, çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanındaydılar. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Kəhf surəsi 103-105-ci ayə. Din inkar edənlər axirət gününün mövcudluğuna həmişə şübhə ilə yanaşdıqları üçün o günə hazırlanmağa ehtiyac hiss etməmiş, ancaq keçici olan həyatda mal toplamaqla, nəfslərin istəklərinə tabi olmaqla ömürlərini keçirmişdilər. İndi isə heç cür düzəldə bilməyəcəkləri bir peşmançılıqla qarşı-qarşıyadılar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, deyəcəklər, vay halımıza, bu ki haqq hesab günüdür, onlara deyiləcək, bu, yalan saydığınız fərqləndirmə günüdür. Saffat surəsi 20-21-ci ayə. Üstəlik, dünyada etmiş olduqları bütün vicdansızlıqlar, pisliklər və nankörlüklar Allah qatında nöqsansız olaraq ortaya çıxarılacaq və onlar da etdikləri günahlara şahidlik edəcəklər. Bu vəziyyət Quran ayələrində belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar Rəbbinin huzurunda səhv-səhv duracaqlar. Biz deyəcəyik, huzurumuza sizi ilk dəfə yaratdığımız kimi gəldiniz, amma siz elə güman edirdiniz ki, biz sizə müəyyən bir vaxt təyin etməyəcəyik. Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş. O, böyük-kiçik günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdı. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Kəhf surəsi 48-49-cu ayə. O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır. Zəlzələ surəsi 6-8-ci ayə. Allahın Quran ayələrində bildirdiyinə görə bundan sonra növbə kitablarının verilməsinə gəlir. Kitablar möminlərin sağ tərəflərindən verildiyi halda inkar edənlərin sol tərəflərindən verilir. İnkarçılar ölüm mələkləri yanlarına gəlib canlarını aldığı andan peşmançılıq hiss edirlər. Bir peşmançılığı da kitabları əllərinə veriləndə keçirirlər. Allaha qarşı etdikləri günahları görmək istəməz, bir az tez yox olmağı arzu edərlər. Onların bu vəziyyətləri ayələrdə belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayaydı. Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni qurtarmadı. Hökümranlığım da məhv olub getdi. Haqqə surəsi 25-29-cu ayə. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək. Kafir isə deyəcəkdir. Kaş mən torpaq olaydım. Nəvə surəsi 40-cı ayə. Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə, o ölüm diləyəcək və alovlu od atılacaqdır. Sözsüz ki, o öz ailəsində sevinç içində idi və elə güman edirdi ki, Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü. İnşiqaq surəsi 10-15-ci ayə. Bütün bunları görən inkarçılar dünyada yaşadıkları vaxt ərzində nə qədər böyük bir fürsəti qaçırdıqlarını başa düşərlər. Bunu anlayanda da böyük sıxıntını, yəni peşmançılığı ən şiddətli şəkildə yaşayarlar. Lakin bunun əksinə, möminlərin sevinc içində olduqlarına şahid olarlar. Bunu görən inkarçılar daha çox peşmançılıq çəkərlər. Çünki dünyadaykən inadkarlıqla möminlərin hər çağırışına qarşı çıxmış və özlərinin daha ağıllı olduqlarını düşünərək onlara arxa çevirmişdilər. Amma bir ayənin ifadəsi ilə desək, dəqiq tərəzilər qoyulmuşdu. Hamı kitabında yazılan əməllərinə görə cənnətə ya da cəhənnəmə atılacaqdır. Hesab günü inkarçılar hara gedəcəklərini əvvəlcədən başa düşər və buna görə də çox qorxarlar. Belələrinin yaşadıqları qorxu bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Zalimların qazandıqları özlərinə qarşı çevrildikdə onları bunun qorxusundan titrəyən görəcəksən. Şura surəsi 22-ci ayə. Sonra Allahın sonsuz ədaləti təcəlli edər və hər kəsə Etdiklərinin əvəzi bir zərrə belə əksik olmadan verilər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz qiyamət günü ədalət tərəzləri ilə haqq hesab çəkəcəyik. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacağıq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Möminlər asan hesaba çəkildikləri halda inkar edənlərin hesabı çox çətin olar. Allahın dünyada onlara bəxş etdiyi hər nemətdən bir-bir hesaba çəkiləcəklər. Allahın əmri və tövsiyələrinə tabi olub olmadıqları, hardan ankörlük etdikləri, üsyankar fikirləri, pis sözləri, tənbihləri qulaq ardına vurduqları kimi hər əməlləri barədə hesab verəcəklər. Ancaq qeyri-səmimi bəhanələri həmin gün keçməyəcək. Hətta üzr istəmələrinə də izin verilməyəcək. O gün inkarçıların qarşılaşacağı vəziyyət Quranda belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yalan sayanların o gün vay halına. Bu günahkarların danışa bilməyəcəkləri bir gündür. Onlara üzrxahlıq üçün izin belə verilməyəcəkdir. Yalan sayanların o gün vay halına. Bu ayırd etmə günüdür. Biz həm sizi, həm də əvvəlkiləri cəm etdik. Əgər hiləniz varsa, mənə qarşı işlədin. Yalan sayanların o gün vay halına. Mürsəlat surəsi 34-40-cı ayə. Hesab tərəzisinin yaxşılıqlar toplanan gözü yüngül gələn inkarçılar ayədə deyildiyi kimi artıq nə tədarük etdiklərini bilmişdi və gedəcəkləri yer də məlum olmuşdu. Bu əzablı yer ayələrdə Havi olaraq adlandırılmışdı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kimin tərəziləri ağır gələrsə, xoşbəxt güzaran sürəcək. Kimin tərəziləri yüngül gələrsə, anası Havi olacaqdır. Sən hardan biləsən ki, o nədir? O, çox qızmar bir oddur. Qariyə surəsi 6-11-ci ayə. Bütün bunlar hesab günü inkar edənlərin yaşayacaqları böyük peşmançılığın şiddətini başa düşməkdən ötürü çox əhəmiyyətlidir. Çünki o gün gələndə insan peşman olmaq üçün gecikmiş olacaq. Əgər burada anladılanları düşünüb Allahın razı qalacağı gözəl davranışları çoxaldarsa, yuxarıdakı ayədə də bildirildiyi kimi tərəzisi ağır gələcəkdir. Ancaq bu şəkildə əbədi peşmançılıqdan qurtula biləcəkdir. Cəhənnəmdəki peşmançılıq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar cəhənnəm odunu uzaq məsafədən gördükdə belə, onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq və uğultusunu eşidəcəklər. Furqan surəsi 12-ci ayə. İnkarçıların cəhənnəmi görəndə yaşadıqları peşmançılıq. Hesab günü bütün insanlar bir yerə yığışacaq. Hesabların müəyyən olunmasından sonra inkar edənlər qruplar halında cəhənnəmə aparılacaqlar. Bu izdihamın arxasında tarix boyu Allahın varlığını və dinini inkar etmiş, Allahın ailələrinə qarşı təkəbbür göstərmiş və üz döndərmiş hər kəs olacaq. Aralarında dünyadaykən özlərini zəngin sayan, insanlar arasında etibar qazanan insanlar da tapılacaq. Lakin bu insanlar dünyada onları qurtaracağını zənn etdikləri şeylərin o gün heç bir faydasının olmadığının şahidi olacaqlar. Quranda bütün inkar edənlərin alçaldılaraq cəhənnəmə tərəf aparılacaqları xəbər verilmişdi. Cəhənnəmin qapısına gələndə isə qapıda duran növbətçilər günahlarını onlara bir dəfə də etiraf etdirəndən sonra bütün inkar edənləri içəri salacaq və cəhənnəmin qapılarını arxalarına bağlayacaqlar. Quranda inkar edənlərin cəhənnəmə aparılmaları haqda belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürünəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər. Məgər öz içərinizdə Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi? Onlar əlbəttə gəlmişdi deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara, içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Zumer surəsi 71-72-ci ayə. Bu, sizin yeryüzündə nahaq yerə sevinməyinizə və qürələnməyinizə görədir. İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Qafir surəsi 75-76-cı ayə. Bu insanların arasında dünya həyatında Allahın əzabı və cəhənnəmlə qarşılaşacaqlarını bilmədiyini deyə biləcək bircə nəfər də yoxdur. Çünki Allah sonsuz ədaləti ilə insanları dünyadaykən tənbih edən, onları qəflətdən oyandıran bir şəxs göndərərək, onları öz varlığını,
hesab gününü, cənnəti, cəhənnəmi xatırlatmışdı. Buna görə də inkar edənlərin hamısı cəhənnəm əzabını haqlı olaraq qazandıqlarını təsdiq edəcəklər. Axı dünyadaykən bildirildiyi halda qürurlanmış və onları yaradan Allaha bilə-bilə qulluq etməmişdilər və bunun əvəzində də Allah bu insanların cəhənnəmə boynu büküb girəcəklərini bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Qafir surəsi 60-cı ayə. Bu insanların bir qismi dünyada özlərinin çox güclü olduqlarını görmüşlər və buna görə də üsyan etmişdilər. Sahib olduqları gücün onlara hər cür təhlükədən qoruyacağını zənn etmişdilər. Nə vaxtda onlara cəhənnəmin varlığı, bu dünyada Allahın razılığını qazanmaq üçün yaşamağın vacibliyi, ahirətdə cənnət yurdunu istəmələri və Allahın qəhhar, yəni qəhrədən sifəti xatırladılsa, belə demişdilər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə cəzalandırmır, deyirlər. Cəhənnəm onlara yetər, onlar orada yanacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. Mücadilə surəsi 8-ci ayə. Üsyanlarına qarşılıq cəhənnəmin qapılarından içəri salınacaqlar və bir də heç vaxt həmin qapılardan kənara çıxmalarına izin verilməyəcək. Ateşi gördükləri an, inkarçılar etdiklərinə görə bir də çox peşman olacaqlar. Quranda bildirildiyi kimi cəhənnəmdən heç cür qaçış yolu olmadığını başa düşəcəklər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Günahkarlar ateşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Kəhf surəsi 53-cü ayə. Dünya həyatında başa düşmək istəmədikləri hər şeyi aydın görəcəklər. Bütün həyatlarına əbəs bir məqsəd uğrunda keçirdiklərini, biraz keçici mənfəət uğrunda sonsuz həyatlarına əzabda keçirəcəklərini başa düşəcəklər. Dünyada yaşadıqları bir neçə on illiyi çox uzun zənn etmiş və buna görə də axirəti düşünməmişdilər. Burada acizliklər və nöqsanlara görə heç vaxt rahat olmayan bir ruh halını yaşamağa nöqsansız, heç bir qüsuru olmayan yorğunluq, aclıq kimi fiziki vəziyyətlərin də olmadığı, mükəmməl nemətlərlə dolu cənnətdə böyük saadət içərisində yaşamaqdan üstün tutmuşdular. Amma cəhənnəmin qapılarından içəri daxil olandan sonra daha geri qayıtmaq imkanlarının olmadığını başa düşəcəklər. Bu səbəbdən də dünyada sahib olduqları hər şeyi fidyə kimi təklif edərək əzabdan qurtulmağa çalışacaqlar. Quranda onların bu nəticəsiz səyləri barədə belə deyilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə, yer üzündə olan var dövlətin hamısı, üstəlik bir o qədəri də onların olsaydı, onu mütləq fidyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqq hesab çəkiləcəkdir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Rədd surəsi 18-ci ayə. Ancaq belələrinin cəhənnəmə girəcəklərini anlayanda göstərdikləri bu səyin heç bir qarşılığı olmayacaq. Allah onların bu səylərindən bir nəticə hasil olmayacağını xəbər vermişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bugün sizdən də, kafirlərdən də heç bir fidyə qəbul olunmaz. Sığınacağınız yer oddur. Sizə layiq olan elə odur. Ora nə pis dönüş yeridir. Hədid surəsi 15-ci ayə. Əlbəttə, inkarçıların bu səylərinin nəticə verməməsinin əhəmiyyətli bir səbəbi var. Allah hələ dünyadaykən cəhənnəm əzabını xatırladaraq onları tənbih etmiş və o gün heç bir insanın başqasına kömək edə bilməyəcəyi, onu qurtarmaq üçün heç bir şey verilməyəcəyi, lap verilsə də bunun qəbul edilməyəcəyi barədə onları xəbərdar etmişdi. İnsanları bu yöndə xəbərdar etmək üçün göndərilən bir ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qorxun o gündən ki, heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən şəfaət qəbul olunmayacaq, heç kəsdən bir fidyə alınmayacaq və kömək göstərilməyəcəkdir. Bəqərə surəsi 48-ci ayə. Lakin onlar hər cür xəbərdarlığa baxmayaraq, inkarlarından əl çəkməmiş və bildikləri halda özlərini belə bir nəticəyə hazırlamışdılar. O gün başa düşəcəkləri ən böyük həqiqətlərdən biri də budur ki, özlərinə zülm etdiklərini, yəni öz əməllərinə görə cəhənnəmi qazandıqlarını biləcəklər. Bunu başa düşəndə hiss etdikləri peşmançılıq isə əbədi həyatları boyunca heç vaxt azad ola bilməyəcəkləri bir əzab olacaqdır. Çünki artıq çox önəmli bir həqiqətlə qarşılaşıblar. Əgər həyatlarını boş məqsədlərə sərf etmək əvəzinə, onları yaradan Allaha razı etməyə çalışsaydılar, bugün cəhənnəmin qapısında yox, cənnətdə olacaqdılar. Amma onlar doğru olanı etməmişdilər və buna görə də əbədi zülmə düçar olmuşdular. Bir ayədə bildirildiyi kimi, o da onların üzərində qapanacaqdır. Yəni, cəhənnəmin qapısından içəri daxil olandan sonra bu qapı onlar üçün həmişəlik bağlanacaq. Bu qapının arxasında əbədi yaşayacaqları ateş əzabı vardır. İnkarçılar üçün bu əzabdan heç cür qaçmaq ya da qurtulmaq imkanı olmayacaqdır. Allah onların atıldıqları bu ateşi hütəmə adlandırıb. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən hardan biləsən ki, hütəmə nədir? Bu, Allahın qaladığı oddur ki, qalxıb ürəklərə çatacaq. Həqiqətən o onların üzərində qapanacaqdır. Huməzə surəsi 5-9-cu ayə. İnkar edənlərin cəhənnəmdə qarşılaşacaqları əzab. İnkarçıların cəhənnəmdə sonsuza qədər yaşayacaqları peşmançılıqdan danışmadan öncə orada üzləşəcəkləri əzablardan bəhs etmək daha faydalı olacaq. Çünki insan cəhənnəmdəki əzabın çeşidlərini öyrənmədən orada çəkəcəyi peşmançılığın necə olacağını da dərk etməz. İnkarçıların yaşadıqları peşmançılıq yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi cəhənnəmi gördükləri andan başlayır. Cəhənnəmə daxil olarkən və sonra cəhənnəmdəki əzabları yaşayarkən də bu son olmayan peşmançılıq davam edər. Allah bu insanların cəhənnəmə girmələrindən sonraki danışıqlarını belə xəbər vermişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Ora nə pis dönüş yeridir. Onlar ora vasil ediləndə onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atılarkən cəhənnəmin gözətçiləri onlardan soruşacaqlar. Məyər sizə xəbərdarlıq edən gəlməmişdi? Onlar deyəcəklər, əlbəttə bizə qorxudan gəlmişdi, amma biz yalançı sayıb, Allah heç bir şeyi nazil etməyib, siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz, demişdik. Onlar deyəcəklər, əgər biz diləsəydik və ya anlasaydıq, alov şölələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. Onlar öz günahlarını etiraf edəcəklər. Rədd olsun alovlu od sakinləri. Mülk surəsi 6-11-ci ayə. Ayələrdə də bildirildiyi kimi inkar edənlər cəhənnəmə atılanda birinci dəhşətli səslə qarşılaşacaqlar. Allah Mülk surəsinin 7-ci ayəsində bu səsi onları ora atanda onlar onun qaynayaraq uğuldadığını eşidəcəklər deyə təsvir edib. Şübhəsiz ki, inkarçılar bu dəhşətli səsi eşidəndə onları sözlə ifadə olunmayacaq bir sıxıntı və qorxu bürüyəcək. Allah başqa bir ayədə isə ateşi inkar edənlər üçün hirsindən partlayıb parçalanacaq şəkildə yaratdığını bildirmişdi. Mülk surəsinin 8-ci ayəsində bu dəhşət verən hadisələrə şahid olan inkarçılar necə bir əzabla qarşılaşacaqlarını başa düşməyin verdiyi çarəsizliyi yaşayacaqlar. Və yuxarıdakı ayələrdə bildirildiyi kimi, dünyada bunları düşünə bilmədiklərinin peşmançılığını etiraf edən danışıqlar olacaq. Belə bir sıxıntı yaşamaları isə son dərəcə adi haldır. Çünki qarşılaşacaqları hər əzab bir-birindən dəhşət verici və can yandıran olacaq. Allah ayələrində cəhənnəmin ən pis yer olduğunu bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ora nə pis qayıdış yeridir. Ali İmran surəsi 162-ci ayə. Ora nə pis dönüş yeridir. Nisa surəsi 115-ci ayə. Zalimların məskunlaşacağı yer necə də pisdir. Ali İmran surəsi 151-ci ayə. Ora necə də pis yaşayış yeridir. İbrahim surəsi 29-cu ayə. Cəhənnəm əhli bu pis yerə böyük izdiham şəklində atılacaq. Bir ayədə onlar azğınlarla birlikdə oraya atılarlar şəklində bildirilmişdi. Bu ifadələrdən də dünyada mal-mülk sahibi, etibarlı insanlar olduqlarını düşünərək, qürurlananlar daxil olmaqla bütün inkarçıların cəhənnəm ateşinə dəyərsiz bir yığın halında töküləcəkləri anlaşılır. Dünyada özlərini böyük göstərmələrinin əvəzində onlar həmin gün alçaldılacaqlar. Orada heç vaxt onlara dəyər verilməyəcək. Onlar cəhənnəmin odunu olacaq və ateşin mənbəyi tək sonsuza qədər əzab içərisində qovrulacaqlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız cəhənnəm odunusunuz. Siz ora girəcəksiniz. Ənbiya surəsi 98-ci ayə. Onlar cəhənnəmin yanacağıdırlar. Ali İmran surəsi 10-cu ayə. Quranda bəhs olunan cəhənnəm əzabları çox müxtəlifdir. İnsanlar orada bir ayənin ifadəsi ilə söyləsək, bütün zamanlar boyu, yəni sonsuza qədər hər an əzablı yüz-yüzə olacaqlar. Bu əzab növlərindən bəzilərini sadalaya bilərik. Məsələn, Furqan surəsinin 13-cü ayəsində inkarçıların ateşin sıx yerində əlləri boyunlarına bağlı şəkildə atılacaqları xəbər verilmişdi. Məlum olduğu kimi, insanlar darısqal yerdə bir neçə dəqiqədən artıq qalanda çox narahat olur və tez oradan çıxmaq istəyirlər. Bu bir yana hətta özlərini bağlı və dar yerdə təsəvvür etməkdə istəməzlər. Cəhənnəmdə veriləcək əzab isə dünyadakı ilə müqayisə edilməyəcək qədər böyükdür. İnkarçılar orada həm dar yerə atılacaq, həm də olduqları yerdə ateşdə yanacaqlar. Üstəlik əlləri boyunlarına bağlı olduğu üçün ateşdən qurtulmaq bir tərəfə dursun, heç tərpənməyə də imkan tapa bilməyəcəklər. Əlbəttə, insan bu cür vəziyyəti xəyalında canlandıranda belə çox şiddətli narahatçılıq hiss edər. Bunu yaşamağın necə əzablı olduğu isə artıq məlumdur. Allah başqa bir ayəsində inkarçıların qapqara tüstüdən kölgə içində olduqlarını bildirmişdi. Ancaq kölgə deyiləndə insanlar sərin bir yer başa düşürlər. Halbuki cəhənnəmdəki kölgə dünyadakından tamamilə fərqlidir. Allah bu kölgənin nə sərinlədici, nə də fərəhlədici olduğunu xəbər vermişdi. Cəhənnəmdə digər dəhşətli əzab növü insanların əbədiyən ölməməsidir. Çünki ölüm onlar üçün qurtuluş əzabından qurtulmaq üçün bir yoldur. Buna görə də Allah onların ölümlərinə izin verməyəcək. Ayələrdə də xəbər verildiyi kimi, onlara hər tərəfdən ölüm gələr, lakin ölməzlər. Yəni, dünyadaykən ölümə səbəb olan hər cür hadisə ilə orada da üzləşəcəklər və bu hadisələr zamanı hiss edilən əzabları, sıxıntıları, qorxuları real olaraq yaşayacaqlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq ölməyəcəklər və yeni əzab növləri ilə sonsuz həyatlarına davam edəcəklər. Dünyada bir insan ciddi şəkildə yananda bir müddət sonra ölür. O da az bir müddət davam gətirə bilir. Əgər aldığı xəsarətlər ölümcül deyilsə, onda yaralar müəyyən vaxtdan sonra sağalır. Ancaq cəhənnəmdəki ateş əzabı dünyadakı ilə müqayisə edilməyəcək qədər fərqlidir. Allahı inkar edən insan orada oda atılacaq və dərisi yanıb töküldükcə, daha çox əzab çəkməsi üçün yeni dəri ilə dəyişdiriləcək. Yəni, qısa bir müddət ərzində yanması, sonra ağrısının yox olması kimi bir vəziyyət olmayacaq. Əbədi alovlanan ateşin yandırmasının verdiyi bir ağrını yaşayaraq hiss edəcək. Cəhənnəmdəki başqa bir əzab növü, inkarçıların o gün ateşin üzərində tutulub əridilmələridir. Bunun necə böyük işgəncə olduğunu dünyadaykən qavramaq bir insan üçün mümkün də deyil. Dünyada çox sadə bir yaranın nə qədər şiddətli ağrı verdiyini bilən insan üçün Allahın bu əzabı çox ibrətamizdir. Üstəlik, bütün bunlar var ikən, bir yandan da bunlar olacaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Haqqə surəsi 32-ci ayə. Doğrudan da kafirlərdən ötürü zəncirlər, buxovlar və alov saçan od hazırlamışıq. İnsan surəsi 4-cü ayə. Onlar üçün dəmir topuzlar da hazırlamışıq. Həd surəsi 21-ci ayə. Alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq. Tövbə surəsi 35-ci ayə. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Həd surəsi 19-cu ayə. Onların paltarları qatrandan olacaq. Üzlərini də alov bürüyəcəkdir. İbrahim surəsi 50-ci ayə. Bu qaynar su və irindir. Qoy onu datsınlar. Səd surəsi 57-ci ayə. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Haqqə surəsi 36-cı ayə. Yiyəcəkləri isə ancaq zəqqum və darı tikan olacaq. Allah zəqqumun inkar edənlərin qarınlarında necə əzaba çevriləcəyini belə bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən zəqqum ağacı günahkar adamın yeməyidir. Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar. Qaynar su qaynayan kimi. Onu tutub cəhənnəmin ortasına sürüyün. Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su dökün. Dad bu əzabı. Sən ki, qüdrətli və şərəfliydin. Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur. Duxan surəsi 43-50-ci ayə. Allah onların orada yedikləri yeməyin boğazlarında tıxanıb qalacağını bildirmişdi. İçəcəkləri irinli suyu isə udqunmağa çalışacaqlarını, amma boğazlarından keçirə bilməyəcəklərini söyləmişdi. Dünyadaykən insanın ən iyrəndiyi və nə iyinə, nə də görüntüsünə dayana bildiyi irin sonsuza qədər cəhənnəm xalqının qidası olacaq. Cəhənnəm əhli bundan böyük əzab hiss edəcək, amma ac olduğu üçün yemək məcburiyyətində qalacaq. Amma yemələrinə baxmayaraq yenə də doymayacaqlar. sonsuza qədər ac qalmağın ağrısında dadacaqlar. Allah yedikləri darı tikanının da onları doyulmayacağını belə bildirib. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara darıdan başqa bir yemək verilməyəcəkdir. Qaşiyə surəsi 6-7-ci ayə. Cəhənnəmdə inkarçıların görəcəkləri əzabla bağlı Quranda başqa misallar da var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar orada inildəyəcək və heç nə eşitməyəcəklər. Ənbiya surəsi 100-cü ayə. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Nəbə surəsi 23-cü ayə. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək. Ali İmran surəsi 88-ci ayə. Onlar ateşdən çıxmaq istədilər, lakin heç cür oradan çıxa bilməzlər. Maide surəsi 37-ci ayə. Bütün bunlar inkar edənlərə təsəvvürə gəlməyəcək qədər böyük əzab verəcək. Bu əzabdan qurtula bilmək üçün canlarının alınmasını istəyəcəklər və bunun üçün dəfələrlə yalvaracaqlar. Cəhənnəmdəki insanların söhbətləri Quranda bizə belə çatdırılır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər, ey malik, qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın, o isə siz burada əbədə qalacaqsınız deyəcək. Biz sizə haqqı təqdim etdik, lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı. Zuxruf surəsi 77-78-ci ayə. Ancaq ayədə də bildirildiyi kimi Allah dünyadaykən haqq dindən üz döndərdikləri, edilən xəbərdarlıqları dinləmədikləri üçün onların yalvarmalarına cavab verməyəcək və onları həmişəlik əzabın içində saxlayacaq. Burada göstərilənlər dünyada Allahı və axirət gününü inkar edənlərin, cənnət və cəhənnəm mövzusundakı tənbihləri dinləməyənlərin qəti olaraq yaşayacağı əzablardan bir qismidir. İnkarçıların bu əzablardan başqa, əslə qurtula bilməyəcəkləri böyük bir əzab da var ki, bu, sonsuza qədər insanın ağlından bir an belə çıxmayacaq peşmançılıq hissidir. Bu hiss bir insanın görə biləcəyi ən qorxulu yer olan cəhənnəmdə əbədilik yaşamaq məcburiyyətində qalmağın verdiyi sıxıntıdır və getdikcə artar. Çünki başdan bəri bildirdiyimiz kimi, inkarçılar cəhənnəm əzabını daddıqları hər an xatırlayacaqlar ki, əgər dünyada doğru yolu seçsəydilər, bunların heç birini görməzdilər. Ancaq bunun gətirdiyi peşmançılıqdan qurtulmaları da mümkün deyil. İnkarçıların cəhənnəmdə əbədi olaraq yaşayacaqları peşmançılıq. İnkar edənlər cəhənnəmdəki əzabın şiddətini yaşadıqca, dünya həyatında Allaha iman gətirmədikləri üçün çox peşman olacaqlar. Ancaq bu peşmançılığın onlara heç bir xeyri olmayacaq. Çünki dünyada onlara kifayət qədər fürsət verilmişdi. Amma onlar bunu qiymətləndirə bilməmişdilər. Bunu başa düşəndə onları Allahdan uzaqlaşdıran, axirəti unutduran və dünyaya bağlayan hər şeyə və hər kəsə lənət edəcək. Onlara qarşı çox böyük qəzəb hiss edəcəklər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Üzləri odda oyan bu yana döndəriləcəyi gün onlar deyəcəklər. Kəş biz Allaha ibadət edəydik, onun elçisinə müti olaydıq. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, biz başçılarımıza və böyüklərimizə itaat etdik. Onlar da bizi haqq yoldan azdırdılar. Ey Rəbbimiz, onları iki qat əziyyətə sal və onları müthiş bir lənətə məruz qoy. Əzab surəsi 66-68-ci ayə. Nəhayət o hüzurunuza gəldikdə yoldaşına deyər, kəş ki, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis yoldaş imişsən. Bugün peşmançılığınız sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm etdiyinizə görə, əzaba da ortaqsınız. Zuxruf surəsi 38-39-cu ayə. Ayələrdən də göründüyü kimi, inkar edənlər günahı dünya həyatında onları azdıranların üzərinə ataraq, özlərinin əzabdan azad ola biləcəklərini ümid edəcəklər. Halbuki, Allah hər kəsə doğrunu tapa biləcəyi bir vicdan və onun tətbiq edə biləcəyi bir iradə vermişdi. Hamıya hər ikisi alınadılmış və hər kəsə düz də, səhv də bildirilmişdi. Və hər insan öz seçiminin sahib olduğu iradəyə uyğun və istəyərək etmişdi. Bundan başqa, Allah hər kəsin ürəyində yaşadığı imanı da, inkarı da çox gözəl bilir. Buna görə də cəhənnəm əhli arasında insanların inkar etməsinə rəhbərlik edənlər də, onlara tabi olanlar da layiq olduqlarının əvəzini alacaqlar. O gün heç kim başqasının etdiyi günaha görə məsuliyyət daşımayacaq və heç kimin də günahı başqasına yüklənməyəcək. Bu insanlar dünya həyatında bir-birlərini günaha sürükləyərkən, bəlkə də çox vaxt axirətdə hesab verəcəklərini xatırlamış, amma buna əhəmiyyətsiz saymışlar. Bir-birlərinə, sən elə günahı mənim boynuma demiş və inkar etmələri üçün bir-birlərini həvəsləndirmişdilər. Şeytan da bəzi bərli bəzəkli vədlər verərək onları inkar etməyə yönəltmişdi. Halbuki Allah, o hüzurumuza tək tənha gələcəkdir. Məryəm surəsinin 80-ci ayəsindəki şəklində deyərək, bu vədlərin inkarçılar üçün heç bir faydasının olmayacağını əvvəlcədən bildirmişdi. O gün inkar edənlər tamamilə tək olduqlarını açıq şəkildə görəcəklər. Allahdan başqa onlara nə bir dost, nə də bir yaxın tapılacağını da anlayacaqlar. Çünki dünyada arxasınca getdikləri, özlərinə dost seçdikləri hər kəs cəhənnəmdə onları tərk edəcək. Həmçinin Allahı unudaraq yaxın olduqları şeytan da onlara xəyanət edəcək və belə deyəcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İş bitdikdə şeytan deyəcək, həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim, lakin vədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üstünüzdə heç bir hökmranlığım yox idi. Mən sizi dəvət etdim, siz də qəbul etdiniz. Buna görə də məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin köməyinizə çata bilərəm, nə də siz mənim köməyimə çata bilərsiniz. Heç şübhəsiz ki, mən əvvəllər də sizin məni Allaha şərik qoşmağınızı rədd etmişdim. Həqiqətən zalimlər üçün üzücü bir əzab hazırlanmışdı. Dost kimi qəbul etdikləri hər kəsin onlara belə xəyanət etdiyini və onları tək buraxdıqlarını görmək inkar edənlərin peşmançılığını daha da çoxaldan bir səbəb olacaq. Artıq Allahdan başqa himayəsinə sığınacaq heç kimin olmadığını çox yaxşı başa düşəcəklər. Ancaq bunu başa düşməyin heç bir xeyri olmayacağını görmək də onları çox sıxıntıya salacaq. O gün bir yandan bir-birləri ilə mübahisə edəcək, bir tərəfdən də dünyada etdikləri günahları etiraf edəcəklər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar orada hüccətləşərək deyərlər. Allaha and olsun ki, biz açıq aydın azınlıq içindəydik. O vaxt ki, biz siz aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq. Bizi ancaq günahkarlar azdırdı. İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz, nə də canı yanan bir dostumuz var. Bir də qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq. Şuara surəsi 96-102-ci ayə. Ayələrdən də göründüyü kimi inkarçılar böyük peşmançılıqla dünyaya yenidən qayıtmağı, iman gətirən insanlardan olub, axirət həyatları üçün onlara fayda verəcək xeyirli işlər etmək istəyirlər. Ancaq bu diləkləri qəbul edilməz. Bugün illərlə arxasınca qaçdıqları pulun, gözəlliyin, etibarın, dünyada qazanmağa çalışdıqları müxtəlif maddiyatların heç bir mənasının olmadığını görəcəklər. Quranda onların peşmançılıqla dolu sözləri var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kəş kitabım mənə verilməyəydi. Hesabımdan da xəbərim olmayaydı. Kəş ilk ölümüm həmişəlik olaydı. Var dövlətim məni qurtarmadı, hökmranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək, onu yaxalayıb zəncirləyin, sonra da cəhənnəmə atın. Onun uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o, böyük Allaha iman gətirmirdi və kasıbı yedirməyə rəğbətləndirmirdi. Bugün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Haqqa surəsi 25-35-ci ayə. Və o gün cəhənnəmə gətiriləcək. O gün insan xatırlayacaqdı. Lakin xatırlamanın ona nə faydası? O, kəş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim, deyəcəkdir. Fəcr surəsi 23-24-cü ayə. Bütün bunlarla yanaşı cənnət xalqının sevincini görməkdə inkar edənlərin yaşadığı peşmançılığı çoxaldır. Çünki cənnətdə yaşayan insanlarla öz yaşayışları arasında fövqəladə fərqə şahid olurlar. Axirətdə cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli arasında böyük fərqə diqqət çəkilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Cəhənnəm əhlinin vəziyyəti Quranda onların baxışları yazıq görkəm alacaq. Özlərini də zəlalət bürüyəcəkdir. Hərçənd ki, onlar dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə etməyə dəvət olunurdular şəklində ifadə edilmişdi. Başqa bir ayədə isə üzlərinin tutulub qaralmış olduğu bildirilmişdi. Bunun əvəzində cənnətlə müjdələnən möminlərin üzləri belə tərif edilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcək. Əbəsə surəsi 38-39-cu ayə. İnkar edənlər cəhənnəmdə qaynar su, irin, qan, zəhərli dəvə tikanı və zaqqumdan başqa heç bir qida tapa bilməyəcəkləri halda, iman gətirənlər cənnətdə bal, süd axan çaylar, qədəhlərə süzülmüş bir-birindən gözəl içkilərlə, məhsulları azalmayan və budağa aşağı sallanan meyvə ağacları və nəfslərinin istədikləri daha çox nemətlə mükafatlandırılacaqlar. Bir ayədə cənnətin xalqının yeməkləri belə tanıdılır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Müttəqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onlara hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içiriləcək kimsələr kimi ola bilərmi? Muhammed surəsi 15-ci ayə. Ayədə də bildirildiyi kimi bu cür mükafatlandırılan adamların ruhisi ilə inkar edənlərin həm aclıqlarını söndürməyə yaramayan, həm də böyük bir əzaba çevrilən ruziləri qətiyyən eyni deyil. Onlar orada saysız dəfə yandırılacaq, saysız dəfə dəriləri əridilib tökülərək tərəzləri ilə dəyişdiriləcək və sonsuza qədər bir parça sərinlik ya da fərəhlik tapa bilmək üçün yalvararaq kömək istəyəcəklər. Cənnət xalqının kölgəliklərdə, sərinliklərdə naz nemət içində olduğunu görəcək və sahib olduqlarından bir az da onlara verilmələri üçün yalvaracaqlar. Quranda bu barədə belə deyilir. Od sakinləri cənnət əhlini səsləyib deyəcəklər. Bizim üstümüzə bir az su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən tökün. Onlar isə deyəcəklər, Allah bunları kafirlərə haram etmişdi. Ərəf surəsi 50-ci ayə. Cəhənnəmdə peşmançılıq içində yaşayan inkarçıların bu cür yardım istəmələrinin əsla nəticəsi olmayacaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz zalımlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onlara əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə əridilmiş metal kimi üzlərini qovran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içkidir, nə pis məskəndir. Kəhf surəsi 29-cu ayə. Yenə cənnət xalqına atlas və ipəkdən paltarlar, saysız zinətlər, qızıllar, gümüşlər təqdim edildiyi halda cəhənnəm əhlinə qətrandan və ateşdən hazırlanmış paltarlar geydiriləcək. Onlar zəncirlərə vurulub dəmir həlqələrlə bağlandıqları cəhənnəm yataqlarına yatırılıb, üstləri də cəhənnəm örtükləri ilə örtülərkən, möminlər yüksək köşklər və gözəl otaqlarda, yüksəklərdə qurulmuş və zərifliklə işlənmiş cövhər taxtlarda, gözəlliyi göz oxşayan döşəklərdə, astarları incə işlənmiş atlasdan olan yataqlarda olacaqlar. Quranda möminlərin arzuladıqları hər şeyin onlara veriləcəyi, xoşlarına gələcək həyat yaşayacaqları, xoşbəxt olacaqları və sevinclə qarşılaşacaqları bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbinin yanında onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdı. Şura surəsi 22-ci ayə. Bunun əvəzində Allah da onları həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinc nəsib edər. İnsan surəsi 11-ci ayə. İnkarçılar da dünya həyatında, əgər Allahın əmrlərinə tabi olaraq vicdanlı, səmimi və dürüst yaşasaydılar, bugün cəhənnəm ateşində əzab çəkməz və cənnət əhli kimi nemətlər içində yaşayardılar. Buna görə də inkar edənlər hər dəfə cənnət xalqını düşünəndə peşmanlıqları çoxalacaqdır. Allah onların çəkdiyi cəhənnəm əzabını və peşmançılıqlarını sarsıdıcı kədər kimi göstərmiş və nə vaxt azad olmaq istəsələr bir daha əzaba düçar ediləcəklərini bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmdən qurtulmaq istədikdə yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyiləcəkdir. Həd surəsi 22-ci ayə. Çünki cəhənnəm, daha geri qayıtmaq mümkün olmayan və peşmançılıq hissini bir fayda verməyəcəyi, hətta bir məna ifadə etmədiyi yerdir. Mələklər inkarçılar ölən kimi onlara daha sonsuza qədər heç bir gözəlliklə qarşılaşmayacaqlarını xəbər vermişdilər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məhz mələkləri görəcəkləri gün günahkarlara heç bir müjdə olmayacaqdır. Mələklər deyəcəklər, cənnətə girməyiniz qadağandır. Furqan surəsi 22-ci ayə. Buna görə də inkar edənlər ancaq yox olaraq bu əzabdan qurtulacaqlarına inanmışdılar. Yox olmaq üçün yalvaracaqlar, amma bu arzuları qəbul edilməyəcək. Çünki dünyada onlara nəsihət ala biləcəkləri qədər ömür verildiyi halda, onlar bilə-bilə inkar etməyi seçmiş və haqdan üz döndərmişdilər. Bu səbəblə onlara aşağıdakılar deyiləcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bugün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin. Furqan surəsi 14-cü ayə. Yanın orada, dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Tur surəsi 16-cı ayə. Allah Ərəb surəsinin 40-cı ayəsində onların halat iğnənin deşiyindən keçənə qədər cəhənnəmdən qurtulmayacaqlarını və cənnətə girə bilməyəcəklərini bildirmişdi. Bundan başqa inkarçıların dünyadaykən haqdan üz döndərib axirət gününə və Allaha qovuşmağı yaddan çıxardıqlarına görə o gündə onların unudulacağı, yəni Rəbdən heç bir əvəz ala bilməyəcəkləri, kömək göstərməyəcəyi Quranda bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah deyəcək, elədir. Çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unutdun. Bugün də sən belə unudulacaqsan. Taha surəsi 126-cı ayə. Və onlara deyiləcəkdir. Siz bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bugün sizi unutacağıq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir. Sizin köməkçiləriniz də olmayacaqdır. Casiyə surəsi 34-cü ayə. O kəslərə ki, dinlərinə əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ailələrimizi inkar etdikləri kimi, biz də onları bugün unudarıq. Ərəf surəsi 51-ci ayə. Onlar isə yenə də yalvaracaq və Allahdan onları ateşdən çıxarmasını istəyəcəklər. Amma Allah belə cavab verəcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah buyuracaq. Orada alçalmış vəziyyətdə qalın və mənə heç nə deməyin. Müminin surəsi 108-ci ayə. İnkar edənlərin həmişə alacaqları əvəz heç cür kömək görməmək və cəhənnəm əzabında tərk edilmək olacaq. Allah onlara rəhm etməyəcək, mərhəmət göstərməyəcək və etdikləri günahları, səhvləri bağışlamayacaq. Halbuki dünyadaykən Allaha sığınsaydılar, onun həmişə bağışlayan və mərhəmət göstərən olduğunu görəcəkdilər. Ancaq cəhənnəmi görəndə bu həqiqətləri xatırlayacaqlar. Amma bunun onlara heç bir xeyri olmayacaq. Bütün bunlardan sonra Allahın bəndəsini sevən və hər zaman bağışlayan olduğunu indidən fikirləşib, təkcə onu dost və vəkil qəbul etmək lazımdır. Cəhənnəmin qapıları onların üstünə bircə dəfə bağlandı mı, daha sonsuza qədər açılmayacaq və dünyadaykən əllərində olan fürsətlər bir də təkrar verilməyəcək. Bu əbədi peşmançılıqdan azad olmağın yolu isə Quranda bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar möminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Şükr etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah təşəkkür edəndir, biləndir. Nisa surəsi 146-147-ci ayə. Bu peşmançılığı yaşamamaq üçün. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şükr etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah təşəkkür edəndir, biləndir. İnsan bəzi qüsurlara, nöqsanlara, acizliklərə malik bir varlıqdır. Ona veriləni ömür boyu yaddan çıxarar, səhv edər və çoxlu xətalar olar. Amma eyni zamanda Allah tərəfindən verilmiş olan tövbə kimi böyük bir nemətlə dünyadaykən bu səhvlərini düzəldilməsi həmişə mümkündür. Dünya insanın maarifləndirilməsi, səhvlərinin düzəldilməsi və onlara verilən nemətlərlə imtihan edilməsi üçün yaradılmışdı. İnsan dünyadaykən etdiyi səhvlərdən ya da yaşadığı həyatdan bəzən böyük peşmançılıq duya bilər. Amma bunu düzəltmək imkanı mövcuddur. İnsan yaşadığı bu peşmançılıqdan sonra tövbə etsə, Allahın onu bağışlayacağına və mərhəmət göstərəcəyinə ümid edə bilər. Allah Quranda səmimi olaraq tövbə edənləri bağışlayacağını müjdəliyir. Allah insanın daxilində gizlətdiyi, fikirləşdiyi, beynindən keçirdiyi hər kəlməni, hər fikri və daxilən səmimi olub olmadığını bilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, həqiqətən də O tövbələri qəbul edəndir. Bilin ki, həqiqətən də O tövbə edənləri bağışlayandır. İsra surəsinin 25-ci ayəsində insana olan yaxınlığını xəbər verir. Ancaq çox əhəmiyyətli bir həqiqət var ki, dünyada edilən səhvlərin, günahların öləndən sonra düzəldilməsi heç cür mümkün deyil. Demək, insanın itirəcəyi bircə anı da yoxdur. Yaşadığı dəqiqələr göz qırpımında keçir. İnsan hər ötən saniyə ölümə daha da yaxınlaşır. Üstəlik, ölümünün nə vaxt, hansı gündə və saatda olacağını da heç kim bilmir. Ancaq bir gün mütləq öləcək və etdiyi hərəkətlərə, yaşadığı ömrə görə Rəbbinin yanında sorğu-sual ediləcək. Buna görə də insan hər an öləcəyini həmişə yadında saxlamalı və axirətdə peşman olmaması üçün həyatına yenidən nəzər salmalıdır. İndi ölüm mələkləri ilə qarşılaşsa, yaşadığı illərin hesabını verə biləcəkmi? Bugünə qədər Allahı razı sala bilmək üçün nə etmişdi? Onun hökmlərini istədiyi kimi yerinə yetirirmi? Bəlkə də bu sualların heç birinə verməyə müsbət cavab olmaz. Əgər elə indi tövbə edərsə, bundan sonrakı həyatını Allahı razı salmaq üçün keçirəcəyinə səmimi qərar verərsə, Allahın tövbəsini qəbul edəcəyinə, onu bağışlayacağına inana bilər. İnsan, qəffar, mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi, həlim, bəndələrinə qarşı çox yumşaq olan və təvvab, bağışlayan və əsirgəyən, tövbələri qəbul edib günahları yaxşılıqlara çevirən olan Rəbbinə sığınmalıdır. Allah səbr edənlərin və ona yönüldü pis yoldan qaydanların əvəzini mütləq verəcək. İman gətirən bəndələrinin günahlarını bağışlayaraq yaxşılığa çevirəcək və etdikləri xeyirli işləri də ən əla mükafatla mükafatlandıracaq. Allahın bəndələrinə verdiyi bu böyük müjdə belə bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizdə olan nemətlər tükənəcək. Allahın dərgahında olan nemətlər isə daim qalacaqdır. Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Nəhl surəsi 96-97-ci ayə. Yaddan çıxarmayın ki, insan qəfildən ölümlə üzləşə bilər və peşman olsa da bir də geri qayıdıb etdiklərini düzəltməyə imkan tapmaz. Buna görə əgər Rəbbinin sevdiyi bir bəndə olmaq və ölümündən sonra onun salih bəndələri üçün hazırladığı cənnətə qovuşmaq istəyirsə, tez Rəbbindən bağışlanmasını istəməli və həyatını onun əmr etdiyi şəkildə Qurana tabi olaraq yaşamalıdır.